گەورەبوون و گەشەکردنی منداڵ. نووسەر هادی ڕەحمان پەنا بە خوێندنەوەی نەخشین پەروین. ئایا منداڵەکەمان تەندروستە؟ کەی دەتوانێت قسە بکات؟ کەی پێ هەڵدەگرێت؟ کەی یاری دەکات؟ ئایا باڵای منداڵەکەم کورتە؟ چۆن بزانین منداڵەکەمان لە بواری توانایی و مێشکەوە لاواز نییە؟ بۆ وەڵامی ئەو پرسیاران و زۆر پرسیاری تر پێویستە لەگەڵ دوو پرۆسە ئاشنا بین. گەورەبوون و گەشەکردنی منداڵ هەر لە سات و وەختی تێکلاوبوونی خانەکانی زاوزەی دایک و باب لە ناو منداڵدانی دایکدا دەست پێدەکات و تا کۆتایی ژیان بە شێوازی جۆراوجۆر درێژەی هەیە. گەورەبوون بە واتای زۆربوونی ژمارە و قەبارەی خانەکانی لەشە و گەشەکردن بە واتای بەدەستهێنانی تایبەتمەندی نوێ و گۆڕانکاری لە بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیانە. توێژەران و پسپۆڕانی پزیشکی منداڵ بە ڕەچاوکردنی ژیانی هەزاران منداڵی تەندروست گەیشتوون بە هەندێک زانیاری ڕیزبەندکراو کە دەری دەخات منداڵ لە چه تەمەنێکدا چەندە گەورە دەبێت، کێش و باڵای چۆن دەبێت و چه تەواناییەک لە بواری کردار و زمان و هۆشەوە بەدەستدەهێنێت. پزیشک و چاودێرانی منداڵ بە تایبەت دایک و باوک دەبێت ئاگاداری ئەو زانیاریانە بن بۆ ئەوەی بەرەو پێشچوونی منداڵەکەیان ببینن و ئەگەر هەر حاڵەتێکی ناخوازرایان بینی بزانن کە پێویستە چه کارێک بکەن و زۆر جاریش بێهۆ تووشی دڵڕاوکێن نەبن. لەم بابەتەدا بە کورتی هەندێک زانیاری لەم بوارەدا دەخەینە بەر باس. وشەگەلی سەرەکی: گەورەبوونی منداڵ، گەشەسەندنی منداڵ، کێش و باڵای ئاسایی منداڵ تایبەتمەندی بۆ ماوەییەکان. پێشەکی: گەورەبوونی منداڵ هەر لە سات و وەختی تێکەڵبوونی هێلکۆکە و تۆ و دروستبوونی هێلکەی بتینراوەوە دەست پێدەکات و تاک و تەمەنی باڵەغ بوون و بگرە پیریش هەر درێژەی هەیە. ژیانی منداڵ لە ڕووی ڕادەی گەورەبوون و گەشەکردنی و بەپێی تەمەن بە چەند قۆناغ دابەش دەبێت کە هەڵبەت بەپێی سەرچاوە دەتوانێت جیاواز بێت. قۆناغی مەلۆتکەیی تا 28 ڕۆژی، شیرەخۆرە تا 2 ساڵی، پێش خوێندنگە 2 تا 6 ساڵی، منداڵی ناوەند 6 تا 9 ساڵ، میر منداڵی 9 تا 12 ساڵ. ئەوەی لێرە ئێمە دەیخینە بەرباس لە کاتی لەدایکبوونەوە تاک و تەمەنی پێش قوتابخانەیە. گەورەبوون و گەشەکردن دوو پرۆسەی تێکلاو لە یەکجیانەکراون کە تێکرا کۆمەڵی گۆڕانکاری لە ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتی لە لەشی مرۆڤدا پێک دێنن. ئەو هۆکارانەی کە دەتوانن کاریگەریان هەبێت لەسەر چەندایەتی و چۆنایەتی گەورەبوون و گەشەکردن بریتینە لە تەمەن، ڕەگەز، ژینگە، خۆراک، توشبوونی پەتا، کێشە زگماکیەکان، فاکتەرە دەروونیەکان، تایبەتمەندی بۆ ماوەییەکان، بارودۆخی ئابووری، کولتۆڕی، بنەماڵی و هۆکارەکانی تر. سەردانی بەردەوامی منداڵ بۆ لای پزیشک لە 2 ساڵی سەرەتای ژیانی منداڵدا بایەخێکی یەکجار زۆری هەیە. زۆربەی کاتەکان شێواوی لە گەورەبوون و گەشەکردندا پەیوەندیدارە بە نەخۆشی درێژخایەنەکان یان خود دەتوانێت نیشانەی بەدڕەوشتی یان بایەخلەدانی دایک و باب بە منداڵ بێت. هەرچەندە گەورەبوون و گەشەکردنی ئاسایی منداڵ ڕەتکەرەوەی نەخۆشی درێژخایەن یان مەترسیدارەکان نییە، بەڵام ئاماژەیەکە بەوەی کە منداڵەکە بەگشتی لەش ساغا. هەر وەک بەسکرا پرۆسەکانی گەورەبوون و گەشەسەندن تێکلاون، بەڵام باشتر وایە گەورەبوون وەکو زیادکردن یان بەرزبوونەوەی قەبارەی لەشە و گەشەکردن وەکو بەرزبوونەوەی ئاستی تایبەتمەندی کردارییەکانی مێشک و لەش ببینرێت. هەموو ئەو کەسانەی بەشدارن لە چاودێری منداڵەکەدا دەبێت ئاشنا بن لەگەڵ گەورەبوون و گەشەسەندنی ئاسایی منداڵ و توانایی دەست پێنیشانکردن و چارەسەری حاڵەتە نائاساییەکانیان هەبێت، یا خود هەوڵ بدەن بە شێوەیەکی زانستی فێری بن بۆ ئەوەی منداڵەکەیان لە هیچ قۆناغێکدا دوان نەکەوێت. تایبەتمەندی بۆ ماوەییەکان و ژینگەییەکان و هەڵسوکەوتی کۆمەڵگا شێوازی گەورەبوون و گەشەسەندنی منداڵ دیاری دەکات. یەکێک لە ئامانجەکانی زانستی پزیشکی منداڵ یارمەتی منداڵانە بۆ ئەوەی بگەن بە ئەو پەڕی گەشەسەندنێک کە شایانیانە. هەر بۆیە پزیشکانی پسپۆڕی منداڵ لە ویلایەتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا پێشنیار دەکەن کە چاوپێکەوتنی پزیشکی منداڵ لە تەمەنی دوو حەوتویی یەک مانگی 2-4-6-9-12-15-18 مانگی 2-2.5-3 ساڵی بە شێوەیەکی ڕۆتین ئەنجام بدرێت، تەنانەت ئەگەر منداڵەکە لە ڕواڵەتیشدا نەخۆش نەبێت. دواتریش ساڵی جارێک تا کۆتایی تازە لاوی. گوربون او کشانی که لگوربون دادن سر ره زور جار رنگ نیشانی شتی که تایبت نبن بلان هند یک جاریش رنگ نیشانی شوایوی که پزشکی یا نخوشی که درشخاین و مترسی دار بن هر کاتی که چودیری که تندروستی مندالک دبیند دبید درشی بالا کشو دوریستری به پیویتو لسر کارتی تندروستی مندالک بینوستو لگل شواز آسایی که هر کام نپیورکان براوردی بکاتو اگر مندالک لها یکی لو پیورانی آماجی پیکرا کشی هبید او دبید پشکنین و وردبینی زیادتری با بکرید حالبد پیوانی او پیورانا لچند هفته و مانگدا گرینترو جگای متمانترو زیاتر دتوانید شیوی برو پیش یان پاشچونی مندالا کمان نیشان بداد ببراور لگل پیوانو دادوری لتنیا یک جارده بو وینا رنگ مندالک کشی لخوار کشی آسایی هاو تمنو هاو رگزکانی خوی بید نوچه سود بالان با هوی اوی که لچند جار چاو دیری دا برو پیشچونی هاوکات لگل هیلی هلکاری کش هبو و کشی دان بزی و یان ران وستاوا ایتر هر آسایی اجماری نکریتو رنگ تنیا بشکنینی ساده با بکرید یا خود هنده رنوینی دای کوباوکی بکرید به پیچوانه و رنگ کشی مندالک لنوچی سوزیش بید بلان به هوی اوی کچنجار بدوی یک دا کشی زیادی نکردو یا خود دا بزیوا او رنگ پیویز به بشکنینی زیادتر بکرد با دوزینوی هوکاری گرفتکا زوربه جار مندالکن راستیش دا کشی نیا بلکو پیوانکا حالا بو و بوته هوی دل راوکه هر بوی دبید با وربین یکی تواوا او پیورانا حسنگاندنیان با بکریتو لسر کارتی تندروستی مندالکا بنوسرین بو اوی لداهاتو دا بمتمانه و پشت بو جمارانه ببسریتو توشی پشکنینی لخورایو دل راوکه نبین لو بابت دا دو هلکاری تایبت به گوربونی مندال دبینین هلکاری شین تایبت به کرانو هلکاری سور تایبت به کچانا لکاتی لدایگونو تا دبن بسی و ششمانگ لسر هل آسو یکانی سر و خواروی تمانی مندالکا بمانگو لتنیشت هل استون یکانیش لسر و دریجی بالای مندال بسنتی مترو لخوارو کشی مندالکا به کیلوگرام دبینین هنده هیلی کوانیش لگوشی خواره و برو سرچون که دسته سر و تایبت به بالای مندال به سنتی متر و دسته خواره و هیلکانیش تایبت به کشی مندالانه. با وینه او هیلکوانی خواره که جماری پنجه لسر نسره و واتای اوی هیا که لسطب ده پنجه مندالان لو تمنه ده کشیان کمتر لو هیله یو نیویشیان کشیان زیاتر لو هیله. و تا اوست روشترین راده با کشی مندالان بلان بگشتی کشیان بالای نیوان هیلی 125 و 175 به سروشتی دادن ریتو به نوچه سوز نیشان داد رید کشیان بالای نیوان چوار هیلی 75 تا 95 و هر وحا 25 تا 10 به نوچه زرد پینا صدک رید و اگر هیلی پیوری دوی ماوی اگل نوچه سوز و بکویت نوچه زرد او دتوانید نشاری نخوشی گیان دستی که کشه یک با منداله کبید و پیویست چودیری بکرید که برو نوچه سور نرواد که دبید نوچه نیوان هیلی دو پنج و هر وحا نو و نو پنج نوچه دروی رنگکان تناند لرنگی سوریش مترسی زیاتره کشو بالای کران به پیت من، کشو بالای کچان به پیت من. من داله که پیشتر کشو بالای اصایی بو استکل تو تنوچی سود، اگری های نخوشی هبید یا کم ترخمیل اصدی ده کرابید. مگر اوی که پیشتر کشیان بالاکی لدر اوی هیلکان بو بید و استهات بیت نیوان هرکام لنوچکان، که اوه به پیشکوتن با مندالا که هجمار دکرید تناند اگر لناوچه سوریان زرد دابید واته امن نابید بالایان کشی یک جار ببینین و دادواری بکین و دبید هیلی گشو گوران کاریکانی مندال لماوی چند هفته و مانگ دا ببینین نمونه یکم مندالا که کچی دوازدمانگا اگر دریجی بالای 75 سنتی متر بید دکویت نیوان هیلی 150-175 یان نوچه سوز واته بالای لنزیکی 165 من دالکانی هاو تمانی خوی زیادتره که او بالایی که سروشتیه و کشی نیه نمونه دوم با مندالکی کوری هجدمانگا که کشی 10 کیلوگرامه دبید چو لحلکاری شینه که بکین لنه و هلکوانیکانی دسته خوارو لخالک دگرین که تمنی 18 مانگی و کشی 10 کیلویی یکتر دگرنوا. باو پیه دبینین که کشی مندالکا دکویت نوچه سود دبید لحفتو مانگکان مانگکانی داهاتو باوردبینی تواو کشی بنو سینو ببینین که برو باشتر بون چون یان خود خرابتر بوا که اگر خرابتر ببیتو دلنیابین که دروس پیوره کمان پیواون او دبید بشکنینی زیادری بوکین لو ماویش دا دبید حول بدین بباشترین شیوه اگاداری مندالکا بین. اگر چاو لحیل کاری کند کن دبینین که بدشتی لسات وقتی لدائیگ بونده کشی منداله که آسایی لنیوان 2700 تا 4200 گرامه و لچند روژی سر تاییده منداله که 5 بو صدی ده کشی داده بزیتو دوی حو ده روش حو سنگی کاتی لدائیگ بونده بیتوا دوی چوار پنج من کشی دو اونده و دوی سال کشی سی اونده زیاده کد و دگات نزیکی 10 کیلوگرام. بو او مندالانی با وینه دو مانگ پیش وقت لدائیگ دبن به حوت مانگی دبید دواتر لکاتی پیوانی کشو بالای دا دو مانگ لتمنی استای کم کینوا اینجا کشو بالای یان دوری سریان لسر هیلکاریکا لگل حالتی آسایی براورد کین واتم من داله که به حوت مانگی لدائیگ بوا اگر سه مانگ پاش لدائیگ بونی ویست من لسر کشیان بالای دادواری بکین دبید دو مانگ لتمنی ناسنامکی کم کینوا بالای مندالش لسات وقتی لدائیگ بونده نزیکی 50 سنتی متر و دوی سالک دگاد به 75 و دوی چوار سال دگاد به نزیکی 1 متر و لدوازده سالی ده دگاد به 1.5 متر. دوری سری مندالش لسر تاوه نزیکی 35 سنتی متر و لسال یکم ده نزیکی 11-12 سنتی متر زیاد دکاد. لسی مانگی سرطا دا مانگی 2 سنتی متر و دواتریش هیواش دبیتوا و دوی سالک دگات نزیکی 46 سنتی متر. هر کاملو پیورانا رنگ هندیک املو اولایان هبید. هر مندالک باشتر وای لگل رابردوی خوی براور بکرد و اگر خیرایی پیش کوتنی حافظنگی لگل هیلکان بید هرچند برکیش لخوار هیلکان بید او زور کشن نیا. هنده بارودو خیه دبید به هوکاری شیوانی حالتی آسایی گوربونی مندال. بو نمونه لبرزبونوی کشه دا اوانه دتوانن کشه دروس بکن. هنده نخوشی دریش خاین نخوشیکانی ریخولا کشه هرمونکان شیوایوی بوماوی یکان کشه خواردن کم ترخمی دایکو باوگ. یان لبرزبونوی بالا دا رنگ هر کام لو کشانی سروام هو کربن یان خود کرت بالایی بنمالایی یان کرت بالایی سروشتی بن یان لکمبونی دوری سردار رنگ بچوبونی مشکو شوایوکانی نیو کاس سر ببنه هو کر. گشکردنی مندال به پروسه یک دالن کته دا مندال گورانکاری به سرده دید یعن خود پیشکوتن به خویه و دبینید. لبوارکان جولایی زمانی بیر کردنوا در برینی هست و سوز هر لکاتی لدائی بونوا تاکو بالغ بون. به پی توجی نوکانی ناوندی کنترول و برگری لنخوشیکانی امریکا کشکانی گشه کردنی یعن دوا کوتنی گشه لصدی 16.7 مندالان روده داتو لا توجی نوکانی تریج دا به پی اوی که چند هستیاران حسو کود بکینو چشده به کشه ببینینو لچه نوچه یک لیکولی نوکراوه لا صدی 6 و 25 جیوازه. زوربی کاتکان دایکو باو باسی او کشانه و پزیشککان ناکن. اوان پیانوایه که پزیشککان هیچ هزیکیان لبابتو کشکانی او بوارن نیو ناشتوانن یارمتی دربن. همو جاره که پزیشکی تندرستی مندالکه دبینید پیویست تاقی کرنو و چاوخشاندنک لبواری کشکانی گشهی مندالکه انجام بداد. لیکولرانی بواری گشه کردنی مندال به پشکنین و وردبینی لجیان و گورانکاریکانی جیانی هزاران مندال به درجایی گوربون و گشه کردنیان گیشتون به دستکوتی که زور به نرخو بایان درکوتوا که زور بی مندال آساییکان لچه تمنگ دا چه توانایی به دست دینو او تواناییان به پی تمن جیا کردونوا. بو اوی که هر پزیشکیان دایکو باوکیگ بتوانید راده پیشکوتنی گشه مندالکی ببینیدو به زودترین کاد بزانید آیا مندالکی پیویستی به پشکنینی زیادر هیا یا نا. اگر کشه سرکی هبید او بدوی چار سرده بگرد یان اوی که زیاتر راهنان به منداڵەکەی بکات بو اوی لحاو تمنکانی خویجه نمیند. بو اوی که چاو دیرانی منداڵەکە خویده آگاداری کشه گشه کردنی منداڵەکە بنو خسار به منداڵو بنمالو کومالگن نگاد. او دبیت همو دای کوبا و چاو دیری که منداڵ آگاداری حالتی که آسایی و تندرستی گشه کردن ببنو به وردبینی لمنداڵەکەی خویان رچایویان بکنو. اگر هر حالتی که نه آساییان بینی او منداڵەکە ببن بولای پزیشک تاکو به دواده چونو پشکنینی با بکرد. گشه کردنی منداڵو او لیهاتو یعنی منداڵ کلکاتی گوربونی دا به دستیان دیند چوار بواری گرینگ لخود اگرد. یک جوله درشتکان، دو جوله وردو ناسککان، کسایتی و کمالایتی زمان و قصه کردن. تمنی چوار دروژه سرد سورند چاود لیدکاد، بدنگ آگا درده بیتوا. تمنی چوار منگی، لسر دستان حال دستید با پشتوا دکشیدوا. خوی دگه نیتشت، چشت بمشت کودکاتوا. چاول دستکان دکات خریکی کایه به کلو پلیاری منداڵان نیستوگ دبید. پیده کنید و دزیقینید. تمنی ششمانگی دادنی شد شتومک لدستی کوا داداد به دستکی تر. با خوی چش دخوات خوی ممکشوش دگرید. تمنی دوازدمانگی دروات دچمه توا دادنوید راده وستید. شتومک لپیاله یک دا دچنید. بلیوان دخواتوا لاسای خلق دکاتوا. به توابی وشی دادا و یک دو وشی تر دالید. تمنی هجدمانگی حال دید شقل توب داداد. شوار دانخش لسر یک دادنید. جلکانی خوی دپوشید. چش دادا ببو کلا. لانی کم شش وش دالید. تمنی دو سالان لپلیکان دچیت سر دید خوار. دشتان چوار پالو لسر یک دادنید. دستکانی دشواتو وشک دکاتوا. فلچل دادن داداد جلکانی دپوشید. دو وشه به یک و دلید اندامکانی لش دناسید و تای او رو دزانید. تمنی چوار سالان لسر یک پی دوستید. او دکشیتوا رنگ بتوانید برانبریش بکشیتوا. ببی یارمتی فلچل دادنی داداد به بیارمتی جلکانی لبردکات. تمنی شش سالان لسر یک پی شش چرک دوستید. سی گوشت کشید و وشکان وصف دکات. اوانان نمونه رنوینی گشه کردنمو با درشبونوی بابتکا هند تمن آماجی پی نکراوا. حالبت رنگ منداڵێک لو تەمەنە نەیتوانی بێت ئەو توانایی بەدەست بێنێت. بۆیە دەبێت سەرەتا هەوڵ بدرێت لەو بوارەدا بەگشتی راهێنانی لەگەڵ بکرێت و ئەگەر بەرەو باشتر بوون نەچوو یان زۆر لە دواوە بوو ئەوە نابێت کات لەدەست بدات و دەبێت بە زووترین کات سەردانی پزیشکەکەی بکەین و دوای پرسینی بارودۆخی ژیان و خواردەمەنی منداڵەکە ڕەنگە پێویست بکات کە دوای ماوەیەک راهێنان دووبارە سەردانی پزیشک بکات یاخود هەر لە سەرەتاوە پشکنینی پێشکەوتوویی بۆ بکرێت. منداڵەکان لە وڵاتی ئێراندا لە بواری شێوایی بۆ ماوەییەکان لە زگی دایکدا بە چەندین تاقیکردنەوە و سۆنۆگرافی دەپاڵێورێن. دوای لەدایک بوون بۆ زۆر نەخۆشی وەکو نەخۆشی تیرۆئید تاقی دەکرێنەوە یان بۆ کێشەکانی بیستن و بینین دەپاڵێورێن. دواتر بەپێی تەمەن چەندین جار دژ بە زۆر نەخۆشی ڤایرۆس و باکتری دەکوترێن و بەپێی بارودۆخی منداڵەکە ڕەنگە لە هەندێ بوارەوە تاقیکردنەوە و شکنینی بۆ بکرێت. ئەگەر نەخۆشیەکی تایبەتی هەبێت دەبێت نەخۆشیەکە چارەسەر بکرێت. ئەگەر نەخۆشیەکی زکماکی و بێچارەسەری هەبێت دەبێت تا ئەو ئاستەی دەکرێت ئاسانکاری بۆ منداڵەکە بکرێت و کە باشتر لەگەڵ نەخۆشیەکە ژیان بکات. ئەگەر لە بواری جۆڵەکانەوە کێشەی هەبێت ئەوە ڕەنگە پێویست ببێت کە ئاکیۆپەیشنال تراپی راهێنانەوە لەگەڵ بکرێت. ئەگەر لە بواری زمانوانیەوە کێشەی هەبێت ڕەنگە پێویست بێت بۆ زمانی بچێت بۆ لای کارناسی ئەو بەشە. ئەو منداڵانەی بە تەواوی یان لە ئاستێکی بەرز کەڕن اوه لسرتا و شیطانو که جویان با دچن ریتو با اوی توانایی بیستن به دست بین نوا و هر و حال دا هاتوش دا کشی قصه کردنیان نبیتو و تا لال نبن. هر و ها با اوی ایسکی مندالکان نرم نبید لسرتا و تا تمانی شش مانگی دلوپی ویتامین آدهیان که ددرید هر و ها دوائی او تمانا دلوپی آسن آسنشیان پیدا درید با اوی توشی کمخوینی نبن. گوره بونو گشه کردنی آسایی و تندروست ما فی همو منداله که. هر جور شیواوی و دواکوتنگ لم بوارده دویت هوی شیوان و دواکوتنی جیان و بارودوخی منداله که و بنماله و کمالگیش. بو دروس کردنی کمالگی که بختور و پیشکوتو دویت هاو بدین منداله که من هم لبواری تندروستی و هم گشهی جستی و درونی بباشترین شیوه پرورده بکین.
گواری زانستی هجین جمارنو برهمی رخراوی زانستی فرهنگی هجان با تیبینی لسرم بابتا ایواندی بگرن لگال گووار.هجان@gmail.com